Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Vi I en temaserie som heter Mer enn 200 gram. Og dette del 2. Det det bygger på litt denne ideen som kanskje norsk folkereligion. Og til og med blant veldig, veldig mange troende. Det ideen om at jeg vil ha 200 gram Gud. Det vil si ingenting som påvirker livet, ingenting som gjør at jeg må forandre planer og prioriteringer, men akkurat nok med Gud til å komme meg gjennom vanskelige dager. Det det spiller på mer enn 200 gram. Og det ikke budskap som sier at jo, du må liksom gi mye mer enn det, du må satse mye mer, du må være mye mer helhjertet. Tvert imot så handler det om at Gud har mye mer å gi enn 200 gram. Han har så mye mer enn å være et supplement på toppen av alt annet som fint og ok I livet, og så har vi Gud I tillegg til at fotballaget mitt gjør det bra, og vi har fått barn og alt sånt. Eller kanskje jeg trenger Gud når fotballaget gjør det dårlig. Vi tar ikke noe mer om det akkurat nå. Da går tida. Men Gud har mye, mye mer, og forrige søndag så snakket vi om at mer enn 200 gram var en helt ny start. Snakk om det å bli født på ny. Om at det ikke bare en litt åndelig forbedring å bli kjent med Jesus. Det en helt ny start. Og I dag så skal vi snakke om et helt nytt liv. Vi skal gå til Johannes kapittel 6. Og hvis du har en fysisk bibel med deg, kanskje du rakk å kjøpe den splitter nye fokusbibelen fra Hermon, med masse videokommentarer og masse greier, så den er endelig etter alle transportproblemene vi har hatt I verden, så har de fått inn et stort lager av den, så den kan du ta med deg fysisk på møtet. Eller du har digitalt, så skal vi holde oss I Johannes 6 hele veien. Og vi skal, her I innledningen skal jeg lese en del bibeltekst, så jeg håper du liksom bare smører deg med litt tålmodighet på det. Ikke at det noe fælt å lese bibeltekst, men vi skal lese litt mer enn vi pleier, og så skal vi snakke sammen ut fra det. Og når jeg sier snakke sammen, så betyr det at jeg taler og du hører på. Men det et utrolig kapittel. Jeg anbefaler virkelig etter denne søndagen at du I løpet av uka som kommer, tar deg tid til å lese Johannes kapittel 6, hele kapittelet. For du skjønner, hvis man skulle hatt en overskrift på dette kapittelet, så kunne vi kalt det Jesu medlemsras. For I begynnelsen av kapittelet, så det en braksuksess. Alle entusiastiske, for Jesus holder på med. Vi leser bare vers 2 først. Det står, en stor folkemengde fulgte etter ham, fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. Videre I dette kapitlet, som jeg bare skal gjengi for deg, så dette kapitlet hvor han metter 5000. Det vil si, den gangen telte de bare menn, så antageligvis med kvinner og barn var det kanskje 20 000 mennesker der. Hvor han gjør et brødunder, hvor det egentlig tomme for mat der ute, men han mangfoldiggjør 5 brød og 2 fisk, så det metter tusenvis av mennesker. Dette kapitlet hvor han også går på vannet. Det et spektakulært kapittel. Og når du leser teksten, som ikke, den delen som jeg ikke skal lese nå, så ser du at det Justin Bieber-tilstander. De følger Jesus overalt. Det litt sånn Jesus prøver til og med noen ganger å liksom trekke seg litt unna og komme unna hypen. Men paparazzien etteren. Og folk etteren, og de spør, og de graver, og det en enorm popularitet. Man kan jo nesten si sånn at starten av kapittel 6, I ærlighetens navn, jo pastorens drøm. Det masse folk og mirakler. Da har vi rundet jobben her. Masse folk, masse mirakler. Men så gjør Jesus det han pleier, han ødelegger det. Han begynner å utfordre. Og egentlig så begynner han å si noe om at dere må skjønne at det ikke det brødet dere fikk I ørkenen. Det ikke dette fysiske miraklet. Det ikke disse 200 grammene med bønnesvar som jeg har å gi. Jeg har noe mye mer. Og da begynner vi å lese I vers 27. Så sier han, arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Den som menneskesønn vil gi dere. Allerede her det bittelite grann kritikk. Det vil bli kritikk. Litte grann kritikk. For de veldig opptatt av det mirakelet og brødundret, men han sier, den maten, den forgår, og den gjør at man blir mett, men man dør igjen senere. Mens jeg kommer med et brød som gir evig liv, som helt annerledes. Og så sier han, for på ham har far Gud selv satt sitt seil. Da sa de til ham, hvilke gjerninger det da Gud vil vi skal gjøre? Hva vil Gud at vi skal? Hva krever han? Jesus svarte, dette den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Vi skal komme tilbake til den. Dette hva Jesus sier når de... Det også jo pastorens drømmespørsmål. Pastor, hva vil du vi skal gjøre? Meld deg til på medarbeiderteam og bli fast giver. Men vet du hva Jesus sier? Han sier, tro på ham som Gud har sendt. Det alt. Og så leser vi videre. De spør, ja, hvilket tegn gjør du så vi kan se det og tro deg? Det jo helt fantastisk. Han har nettopp gått på vannet, mettet 5000, og de spør, har du noe tegn? Kan vi få noe bevis? Så vi kan se det og tro deg. Hva vil du gjøre? Spurte de. Og det spør de fordi han har sagt, de spør, hva skal vi gjøre? Og han sier, tro på meg. Ok, hva beviset? Hva tegnet? Og så begynner de å snakke om det tegnet de pleide å få. Når Israel gikk i ørkenen, så fikk de brød fra himmelen den gangen. Og de sier sånn her, våre fedre, vers 31, våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga han dem å spise. Så de forteller, det var mirakelet som gjorde at vi overlevde. Det ble livgivende, det redda livet vårt, livene våre. Hva vil du gjøre? Jesus svarte, sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Det min far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. Guds brød det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Da sa de til ham, Herre, gi oss alltid dette brødet. Så folket sier, ja takk, vi vil ha det hver dag, resten av livet. Men Jesus svarte, jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Vers 51. Jeg det levende brød som har kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Vi skal lese videre. Vi bare skal se scenario. De ønsker å se tegn. De ønsker å se mirakler. Det derfor de har fulgt etter. Det derfor de har meldt seg inn i disippelflokken. De følger etter ham på grunn av alt det fantastiske. Og så kommer Jesus og sier at ingenting av det det som metter dere. Jeg livets brød. Og så begynner stemningen å bli litt mer lunken. Jeg det levende brød. Og så sier han, og det brød jeg vil gi min kropp, som jeg gir til liv for verden. Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa, hvordan kan han gi oss sin kropp å spise? Jesus sa da til dem, og nå blir det heftig. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke dere spiser menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet dere. Her begynner virkelig stemningen å forandre seg. Litt her også, merker jeg. Han sier, slik den levende far har sendt meg, og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg leve ved meg. Dette det brød som kommet ned fra himmelen. Ikke det som fedrene spiste, altså ikke mirakelet som skjedde i ørkenen, de som døde. Den som spiser dette brød skal leve i all evighet. Vers 41, og stemningen har snudd. Jødene murret mot ham, fordi han sa, jeg brød som kommet ned fra himmelen. Og de spurte, ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner jo både faren og mora hans. Hvordan kan han da si at han kommet ned fra himmelen? Vers 60, mange av disiplene hans sa da de hørte det, dette harde ord. Hvem kan høre på slikt? Her Justin Bieber-konserten ferdig. Jesus visste med seg selv at disiplene hans murret på grunn av dette, og han sa, gjør dette at dere faller fra, sier han. Og det ordet faller fra betyr fornærmet. Fornærmer dette dere? Does this offend you? Blir dere fornærmet? Vers 66. Etter dette trakk mange av disiplene seg unna, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de 12, vil også dere gå bort? De 12 disiplene som fulgte han tett. Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Vi tror og vet at du Guds hellige. Jeg husker jeg var på et humorshow en gang. Hvis vi bare ser på overflaten, hva som skjer på overflaten. Et humorshow hvor det var en komiker som var ganske drøy. Så når han starter showet sitt, så det enorm latter i salen. Alle ler og slår seg på låret og hele pakka. Og så går den enda litt lenger, og til og med nordmenn har, altså, til og med, du trenger ikke å ha en tro eller være religiøs, for å ha en viss sånn grense på hvor det ikke blir morsomt lenger, hvor du liksom bare, nå blir det bare ekkelt. Så han tar det enda litt lenger, og så merker du liksom latteren dør litt grann ut, og så tar han det enda litt lenger, for han tenker han skal hente seg inn, det blir verre og verre, og til slutt så liksom bare, det begynner med, og til slutt så det sånn, til slutt så nei, tror ikke det. Og så blir det rett og slett blytungt for den komikeren som egentlig fikk hele showet sitt ødelagt, tok det alt for langt. Det litt sånn Jesus holder på her. Det går fra at hele folkemengden får ikke nok av ham. De vet ikke hvor de skal gjøre. Hvor, for Jesus, han var jo da, han gikk jo på vannet, og de lurte da litt på hvor han var. Og uansett hvor han gikk, så venter en folkemengde, for de fulgte etter ham, til at han på slutten der, så tilgjengelig som bare det. Men de fleste sier, nei takk, det her ble for mye. Det talen kan oppsummeres med, egentlig litt sånn her. Jeg ikke kommet for å gi dere to, og jeg forventer ikke at 90% skal gå i dag, altså. Hvis det skjer, så jeg skuffa. Det må jeg bare innrømme. Men Jesu tale kan oppsummeres litt sånn her, for vi skal se hva dette betyr. Han sier, jeg ikke kommet for å gi dere 200 gram brød fra himlen. Jeg ikke kommet for å spe på med litt velsignelse, litt spektakulært show, et par helbredelser, litt mirakler og litt action for å underholde dere inn i hverdagen deres. Litt julestemning, litt tradisjon, en halv kilo spirituell erfaring. Han sier rett ut, jeg kommet for å gi dere et nytt liv. Det det han sier. Jeg kommet for å gi dere et nytt liv. Derfor så sier han, ikke vær så opptatt av den lille matutdelingen. Vær opptatt av livets brød. Og han peker på seg og sier, jeg livets brød. Nå tror jeg at når vi forkynner det budskapet i dag, så har det et annet potensial. Fordi at på dette tidspunktet, det mye å si om det, og det har ikke tid å gå i dybden på, men det årsaker til at disse jødene, disiplene, opplevde dette som frastøtende. For dem det Guds bespottelse i utgangspunktet, at noen påstår at han Gud, det noe av det verste du kan gjøre. Nå det sånn at på denne siden av korset, så har vi den hellige ånd til å vise oss hva dette betyr, og lar poletten gå ned i hjertet. Men det festlig i denne teksten, hvordan selv etter han har mettet 5000 og gått på vannet, så gir de seg ikke. Hvilket tegn gjør du så vi kan se det, og hva det de sier, så vi kan se det og tro på deg? Så legg merke til, denne flokken har følt etter han. De har meldt seg inn i klubben, fylt ut skjemaene, de inne det. De fan av Jesus. De blir til og med kalt disipler. De gjør kanskje til og med, hvis vi leser litt sånn andre deler i Johannes evangelium, så de til og med liksom med på Jesus side og gjøre arbeid for ham. Og kanskje noen av de som blir sendt ut til og med. Så de på alle måter innenfor. Men legg merke til, de har fortsatt ikke kommet til tro på ham, egentlig. De følger etter han, og for det sto i vers 2, de fulgte etter han på grunn av tegnene de så. Men her står det, gjør et tegn som gjør at vi kan tro på at du den. Du den eneste veien? Come on. Kan det være relevant 2000 år etterpå også? Man sier at så lenge vi kan si at jeg har litt åndelig påfyll, og de har litt åndelig påfyll, og i den religionen får du litt påfyll, og her kunne du få litt åndelighet, og her får du litt sannhet, så kommer en og sier, nei, det meg. Kanskje i år 2021 hadde en del folk snudde ryggen til det. Vet du hva? Av og til så ikke-kristne mennesker har bedre forståelse av evangeliet enn kristne. Skal jeg si deg hvorfor? Jo, for jeg av og til sitter med kirkefremmende folk som sier sånn her, Thomas, jeg har sans for det dere gjør, men jeg kan ikke tro på en person som sier at han den eneste. Det bare for intolerant, det for smalt, jeg kan ikke akseptere det. Og jeg tenker at selvsagt ønsker jeg at den personen skal få oppleve hvem Gud men jeg tenker, du har i hvert fall skjønt det. Men det finnes mange kristne som ikke har skjønt det. Men som har Jesus som litt påfyll og ikke være redd. Jeg kommer ikke med noe hamrepreken her i dag. Vi skal bare trøste og oppmuntre hverandre. Se Katrine, kona mi litt nervøs nå. Den i det humør i dag? Noen sitter allerede. Jeg likte forrige tema, så det bedre. Jeg bare sier det finnes ikke-kristne folk som har skjønt Jesus. Mere enn troende som sier, jo, jeg med, jeg all in, jeg satser på han. Frem til jeg blir fornærmet, eller jeg ikke fikk posisjonen min, eller jeg ble såret av noen, eller ble støtt av noen, I'm out. Man kom for 200 gram Gud, men man har ikke kommet til tro på ham. Du skjønner, det fullt mulig som disse disiplene. Hør undervisningen, ta det på alvor, følg etter ham. De gjorde antageligvis investeringer i det, men de hadde, poenget mitt her, ikke å diskvalifisere noen, eller så usikkerhet omkring din tro. Det ikke det jeg driver med. Det vil du skjønne når vi ferdige, at jeg har ikke tenkt å liksom prøve å ta fra deg tryggheten. Det noe vi står for her i OKS, så det frelsesvisshet. Hørte jeg bittelite karismatisk, amen. Så det tror vi på. Nei, det som perspektiv i dag, at har du oppdaget livets brød? Eller håper du på noen smuler fra himlen som kanskje Jesus skal spe på med for å gi litt trøst og litt styrke og litt glede og litt i hverdagen? Eller har du oppdaget at han den? Han den du ikke kan overleve uten? Jesus sier, dette den gjerning Johannes 6, 29. Dette den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Det interessant. Legg merke til alt Jesus ikke sier. For her det jo en åpen invitasjon. Jesus, vi klare. Fortell oss hva vi skal. Send oss av gårde. Lag en stillingsinstruks. Og Jesus sier, han sier ingenting om å gi. Han sier ingenting om å helbrede. Han sier ingenting om å trøste. Han sier ikke en gang noe litt sånn halvveis moralsk fint. Han sier bare, tro på ham som livets brød. Ta imot meg. Ikke noe annet, det han sier. Du skjønner, for Israel og de som hørte på dette. Husk, dette liksom etterkommerne. Etter det folket ute i ørkenen, som vi leser om i Gamle Testamentet, som mottok brødmirakelet fra himlen. Og de vet at det brødet da redda livet deres. Det redda dem fra fysisk død. Så det ganske drøye ord, og vi må se det i det perspektivet. Når Jesus kommer og sier at jeg ikke bare som det brødet, jeg enda mer. For ja, visst, det brødet redda livet deres ute i ørkenen fysisk, men alle de døde igjen. Men jeg har et brød som enda mer. Som at du lever evig, og da det mer enn snakk om bare en billett til himmelen, da det snakk om en type liv, evig liv, som også det mye å si om hva det betyr. Men det Jesus egentlig sier, og som fornærmer folket, og som frastøter folket, det påstanden om at uten meg overlever dere ikke. Jeg ikke kommet for å gi dere 200 gram Gud, hvis ikke dere spiser meg, og drikker meg, og da peker han selvsagt mot korset, evangeliet, snakker om sin kropp som han skal gi for verden, og sitt blod, som hans offer, som hans tap, som at Gud ble menneske, gikk ned fra tronen til himmelen, ble spottet, ble hånet, ble trakassert, ble sett ned på, ble devaluert, ble fornærmet, ble krenket, ble ynkeliggjort på alle slags mulige måter til ånd og sjel og kropp. Og han sier, det der som det skjer noe. Og hvis ikke du spiser og drikker det av meg, så overlever dere ikke. Og de sier, greit, vi kan klare oss selv. Det der blir for, det var gøy så lenge du helbreda folk, og det var herlig. Men når du kommer med påstanden om at vi død uten deg, da du blitt for intolerant, du blitt for smal, det blitt way too much. Og folkemengden melder seg ut. Vers 61. Og Jesus spør, litt sånn kjærlig, fornærmet jeg deg? Ble du fornærmet? Unnskyld. Det en sånn, fin unnskyldning. Sånn. Hvis, jeg ber om tilgivelse hvis noen følte seg såret. Som den politiske måten. Det ikke det han sier engang. Han ber om tilgivelse, han bare spør, ble dere fornærmet? Du skjønner, noen gaver. Når noen gir deg en gave, det finnes noen gaver som du kun kan akseptere sammen med en fornærmelse. På en måte. Nå det snart jul, og kanskje du har begynt å kjøpe julegaver. Hvis du kjøper en gave til noen i din familie som et produkt mot håravfall, så det for at du skal si, oi, tusen takk, akkurat det jeg ville ha. Så det i den setningen at du sier det var akkurat det jeg ville ha, så ligger også at jeg aksepterer fornærmelsen. Ikke at det noe galt i å trenge produkter mot håravfall. Det noen har bare ikke giddet å bruke det, og det helt ok. Men hvis jeg sier tusen takk, så det akkurat det jeg trengte. Eller det finnes mange gaver som hvis noen gir det til deg, og du aksepterer det og sier tusen hjertelig takk og mener det, så anerkjenner du et behov du har. Kanskje du har kjøpt en nesehårtrimmer. Nå jeg i den alderen. Hvor jeg ønsker meg det til jul. Men hvis jeg ikke hadde, du vet, det faktisk snart, det var kanskje i forfyr en gang, hvor jeg første gang begynte å oppdage det, men det der også? Det var nytt for meg. Og det umulig å komme til med høvel, bare så det jeg har sagt, for deg som ikke kommet til den alderen enda. Glem høvel, glem maskin. Jeg har låst døra på badet, så ingen andre skal se, men den maskinen har vært langt oppe, det funker ikke. Men hvis noen gir deg en sånn type gave, eller en bok om vekttap, det ikke noe hyggelig gave å gi. Lista lang. Hvis du begynner å tenke på gaver folk kan gi som egentlig inneholder en fornærmelse. Du skjønner, når Jesus tilbyr dem en gave som livets brød, så det sånn, hvis vi skal si tusen takk til den gaven, og si ja takk, så blir det, så, du vet, det helt annerledes hvis jeg gir en julegave. Til og med før vi ble gift, og til og med før vi ble kjærester, så ga vi gaver til hverandre sånn til jul og bursdag. Av og til var vi litt usikre på om den andre hadde gjort det. Og så avventet vi litt, og så fikk som regel ikke den gaven før formiddagen 24. desember. Måtte se om den andre hadde kjøpt. Har du kjøpt? Nei, du har ikke kjøpt. Jeg har den klar, men hvis du gir til meg, så har jeg til deg. Og så når til slutt da hun kom med, hei, jeg har julegave til deg. Å, ja, ja, men det har jeg også. Da den klar, ikke sant? Hvis hun ikke hadde kjøpt, da hadde jeg en gave som lå klar. Den kunne jeg gi neste år igjen. Hæ? Nei, du skrev ikke navn på den. Nei, nei. Nej, jag skrev inte namn på, för hvis ikke du hade gave till mig så hade jag inte trengt att ge den till dig. Då kunde jag den gå till mamma eller någon andra. Det är bara ren matematik. Det är ekonomiskt tänkt, är det inte det Kjartan? Ja, han är stolt av mig. Men vi drev och gav varandra gaver. Men det är en stor forskel på att si att okej, okay, jag är Thomas, du är Katrine. Jag har köpt en ting till dig. Enn hvis jeg plutselig kommer, og alle skjønner at dette ikke ville vært noe klokt, hvis jeg kom før vi ble kjæreste og sa, Katrine, årets gave er meg. Det hadde vært freaky. I år skal du bare få, jeg har ikke kjøpt noe, du skal bare få meg. Skremmende. Men det er, jeg har hørt mange kjærlighetserklæringer, både filmer og i sånn ellers, som er sånn her, jeg kan ikke leve uten deg. Uten deg er jeg ingenting. Annenhver Hollywood liksom, romantiske film har en sånn, oh, you complete. Uten deg så er jeg fattigere. Her kommer Jesus med en kjærlighetserklæring som ikke sier, uten deg er ingenting. Han sier, uten meg er dere ingenting, sier jeg. Ikke rart de meldte seg ut. Men det er det han sier. Uten livets brød, så kan du ikke leve. Og de som hadde sett han gjøre masse mirakler, mette 5000 eller brede syke, gå på vannet, de var utmeldt. Du skjønner, når Jesus snakker om evangeliet, sin død og sin oppstandelse, spiser min kropp, drikker mitt blod, det er jo et av de versene jeg som forkynner må innrømme, jeg lurer på, kan jeg redigere den på en eller annen måte? For det er liksom, det er veldig sterk formulering. Og det er derfor vi også må forklare og snakke sammen, for det kan høres nesten ekkelt ut i utgangspunktet, men han peker på at han er livets brød. Han sier, du trenger mer enn en åndelig gave. Du trenger en person. Du trenger mer. Jeg er livets brød. Og når vi leser vers 61 og ser alle de som forlot ham, så skjønner vi at de har jo fulgt etter ham på feil premisser. Og det er interessant, bare som en parentes i Jesu undervisning, i hans lignelser. Hvor mange av Jesu lignelser som handler om det å tro at man har sett det på utsiden, men likevel ikke kjenne ham på innsiden? Vanvittig mye, faktisk et nøkkelting i all Jesu undervisning. Og noen av de lignelsene han beskriver, og han kommer tilbake til det igjen og igjen. De som trodde at de på en måte var på Jesu side, men så viser seg at de har aldri kjent ham. Og det er ikke et budskap som skal gjøre oss mismodige eller nervøse i dag. Tvert imot, det er et nydelig håp om at vi har noe som er mer enn bare et påfyll. Vi har livets brød. Hva er livets brød? Jo, for den disippelflokken som fulgte Jesus, så det ut som tegn var livets brød. Hvis vi får et tegn. Eller hvis du kan si oss hva vi skal gjøre. Gi oss noen gjerninger. For husk, dette er jødene. De er vant med å forholde seg til mange hundre lover, paragrafer og bokstaver i det gamle testamentet. Holde sabbaten, holde spisereglene, holde alle slags mulige bud og regler. Er det noe dem har doktorgrad i, så er det, si oss hva vi skal gjøre. Vi er klar for en schedule. Vi gjør det du ber oss om. Og så kommer Jesus og sier, ingenting av det. Ikke gjør noe som helst, men tro på meg. Tro på livets brød. Og de sier nei takk. For dette er jo livets brød for dem. Det er det å gjøre noe som gjør at Gud blir fornøyd og belønner deres gode moral og deres gode handlinger. Det er jo brød for dem. Jeg lurer på hva som er livets brød noen ganger i mitt liv. Når jeg har distansert meg fra Jesus. Det der i livet som, hvis jeg hadde mistet det, som får meg til å føle meg utilfredsstilt og verdiløs. Hva er det som kunne fornærmet meg bort fra Jesus? Jeg tror en av tingene vi ser i Johannes 6, som kunne fornærmet meg bort fra Jesus, sånn teoretisk sett, det er gruppepsykologien. For, og dette er veldig interessant. Har vi noen psykologer her? Er Ingrid her i dag? Har vi flere? Yes, så bra. Vet, det er en utrolig kraft i det som det kollektive sammen blir enige om at det er det som råder nå. Og det er forskere som sier mye om det, også om vår kultur. om at vi en av de mest, vi tror at vi en utrolig individuell kultur, og alle tenker selv, og vi så fri og uavhengig. Vi en av de mest kollektivistiske kulturene noensinne. Vi har det som på en måte den aksepterte tankegang, tør ikke folk annet enn å være med på. For da føler du deg utenfor. Det en enorm kraft i gruppepsykologi. Og i denne flokken som følte til Jesus, så det interessant at det går begge veier. For når noen begynner å murre, noen begynner å si, hvordan kan han si at han livets brød? Vi kjenner han, vi kjenner jo Josef og Maria, vi kjenner moren og faren hans. Hvem det han tror han egentlig? Greit, han mettet 5000, men det her blir bare for fjern. Og så sprer den murringen seg. Vet du, det gruppepsykologi som korsfestet Jesus. For folket på det tidspunktet var egentlig vennlig, var egentlig ikke sånn at folket ønsket ham dø, men noen klarte å vri folkemengden. De klarte å drive politikk, de klarte å drive rett og slett propaganda, de klarte å snu stemningen til at en stor folkemengde stemte for korsfestelse. Hadde det vært anonym stemmegivning, så hadde Jesus aldri dødd. Men stemningen i folket, det som gjorde at han klarte, de klarte, en gruppe klarte å vri folket, det en enorm krevende ting å stå imot noe gruppen gjør. Og jeg skal ikke påberope meg noe som helst rolle i dette, eller at jeg har liksom dypere innsikt enn andre, men jeg vokste jo opp på en ikke-kristen skole, og jeg har veldig tro på kristen skole. Mer i 2021 enn noen gang, og jeg kan forklare det årsakene, og hva som gjør at man har tro på kristen skole, det kan vi ta en annen gang. Hvilke eventuelle kristen skoler som jeg ikke har tro på, men det en spesielt oppdrag, en spesiell mission som kristen skoler har. Men jeg gikk på en ikke-kristen skole, og jeg sier ikke at jeg var så fryktelig tøff eller så fryktelig sterk, men jeg vet litt grann om gruppepsykologi, og bli presset på hva du tror på. Og bli kjørt litt inn i et hjørne, omringet av litt spott og litt mobbing. Jeg hadde stort sett gikk det veldig bra, men jo lenger opp det ble på slutten av ungdomsskolen, da gikk det fra litt humor og litt sånn til ren mobbing. Og det klart at det finnes mer enn en anledning hvor jeg også kunne kamuflert det litt og sagt at det greit, ja selvfølgelig, jeg med, jeg vil gjerne være innenfor gruppepsykologien her. Og så kunne jeg på fritida sagt, men Jesus, du vet at jeg tror på deg, ikke sant? Det hadde vært helt ok. Jeg vet mange tenåringer og mange mennesker i det hele tatt har måttet ta sånne valg. I disse dager så finnes det kristne aviser, forteller dem at de får stadig flere henvendelser fra voksne mennesker som jobbsøkende, fordi det negativt å ha på CV-en deres at de har vært engasjert i et kristen organisasjon. Så de søker på en jobb og sier, går det an å fjerne artiklen som står om meg fra 12 år tilbake, om liksom det der ungdomsklubben jeg var leder for, fordi at de googler meg når jeg søker en jobb, og det minus på min CV. Det selvsagt ikke noe som gjelder alle, men bare spør redaktørene, de kan fortelle at det tilfelle. De vil ha seg slettet fra CV-en, fordi gruppepsykologien tilsier at jeg må kamuflere dette. Og jeg stiller meg ikke til doms over et eneste menneske. Jeg skjønner det så godt. Jeg hva skal jeg si, like stort offer for gruppepsykologi som alle andre. Men så dette handler ikke om viljestyrke, og jeg klarer å stå opp for tronen min. Det handler om, hvem i all verden skal jeg gå til da? Han livets brød. Han har det evige livsord. Jeg har møtt Jesus. Han den han sier han Jeg har spist, jeg har drukket, jeg har skjønt at det han nåde. Så det sånn, litt sånn hjelpeløshet med at, jo, men hva alternativet da? Skal jeg joine den gjengen som jeg skal gå i klasse med halvannet år til, og så den borte? Skal jeg forlate det som evig, til fordel for å føle meg innenfor i noe som midlertidig? Jeg sier ikke at jeg resonerte så dypt når jeg var tenåring, men det var noe med det som liksom bare, ja, men hva skal jeg gjøre da? Jeg kan ikke annet. Det enormt krevende å gå imot gruppen, men gruppen kan både lede deg, liksom, hva skal jeg si, den kan lede mennesker bort fra tro, men gruppepsykologi kan også lede folk til tro. Bare fordi du har vokst opp i et bibelbelte. Jeg gikk på en skole hvor jeg var den eneste kristne. Ikke sant? Men hvis du vokser opp på en skole hvor du den eneste ateisten, så kan det være en del mennesker i folkemengden der som fortsatt ikke har oppdaget livets brød, men gruppepsykologien har ledet dem til tro. Du med meg? Det ikke for å skremme deg, jeg bare sier, det at du sang noen søndagsskolesanger og vokste opp i kristemiljø, det ikke noen garanti for at du har spist og oppdaget livets brød. Jeg sår ingen tvil om din frelse i det hele tatt. Jeg bare sier, har du 200 gram med åndelighet, eller har du fått smake og kjenne at Gud god? Har du smakt livets brød, drukket av evangeliet, drukket av det som han sier, uten dette overlever du ikke? Og når Peter sier, når Jesus spør, vil dere også forlate? Så gir ikke Peter heller, Det synes jeg interessant svar for han sier, ja, hvor skal vi gå an? Det er ikke et frekt svar, men han sier jo heller ikke, liksom, ja, nei, nei, vi går ikke noe sted. Synes det var mye fint I det du sa, ja. Han antageligvis like usikker på hva betyr dette her som en del av de andre. Men det noe som gjør. Så vi snakker ikke her om at det ikke finnes rom for undring, tvil, spørsmål, refleksjon, intellektuelle prosesser. Men Peter antageligvis kanskje både forvirret og provosert, men han har oppdaget Jesus på en måte som tåler et gruppepress. Og det det livets brød gjør med deg. Under korona fikk vi kanskje en bitte liten test på hvordan ser troen ut uten styrken fra gruppen. Og hør her, jeg tror på atmosfæren I Guds hus. Jeg tror på gudstjenester, tror på lovsangen, hele pakka. Jeg stor fan av det, og vil gjerne ha energi og lys og lyd og røyk og hele spektret, I love it. Og jeg tror at Gud til stede når vi samlet. Jeg tror dette har en dyp funksjon. Jeg tror det vi gjør hver søndag har en hensikt, og det utgjør en forskjell I menneskers liv. Men samtidig, når det blir lagt ned, så får du en bitteliten sånn test på hva livets brød for meg. Hvor det gruppepsykologien som gjør at jeg løfter hender I tilbedelse, eller har jeg fått smakt noe som jeg ikke kan leve uten? Og min intensjon, jeg tror kanskje den verste responsen jeg kan få I dag fra deg som kristen, absolutt verste responsen, det at du konkluderer med, ja, Thomas, du har et poeng. Jeg har kanskje ikke den hengivenheten jeg burde ha hatt. Men jeg skal virkelig, nå skjønner jeg at jeg trenger å liksom virkelig gå all in, altså. Nå må det bli alvor. Nei, vet du hva? Det verste du kan gjøre, det å tenke at din hengivenhet må bare bli enda litt sterkere. Det verste som kan skje da at du faktisk lykkes med det. For det noe som livets brød for dedikerte kristne, så det min hengivenhet, min overgivelse og min... Det det verste livets brød, hvis det det du ikke kan leve uten. Tenker du, Thomas, nå jeg forvirret her. Hør her. Hvis det konklusjonen at, ok, Jesus, du livets brød, jeg skal prøve å virkelig oppføre meg som at du livets brød, glem det. Det det jo din hengivelse og din overgivelse og din moral og din oppriktighet. Ikke engang din egen oppriktighet kan lede deg til Jesus. Jesus sier bare, tro på ham som Gud har sendt. Faktisk måten å ta imot livets brød, å erkjenne at jeg kommer aldri til å være 100% ærlig. Så du tenker, jo, men hvis jeg bare virkelig ærlig og tømmer mitt hjerte framfor Gud, mitt hjerte kommer aldri til å være helt ærlig. Kommer alltid til å være farget mitt filter og min opplevelse og min sannhet og mitt spektrum og min liksom perspektiv av saker og ting. Men han veien, sannheten og livet. Så det eneste valget jeg har å egentlig si, Jesus, jeg kan ikke engang min egen såkalte ærlighet og åndelig oppriktighet, og nå kommer jeg, og jeg så oppriktig, jeg kniper øya sammen I oppriktighet. Jesus kan se tvers gjennom, si, tro på ham som Gud har sendt. Spis og drikk av ham. Le av din egen falske oppriktighet og tenk, jeg meg og andre folk seg, men vet du hva? Han står fast. Han robust. Han fundamentet. Jeg vil spise han. Ikke engang god atmosfære I kirken livets brød. Ikke engang det å komme og kanskje noens livets brød å gå I kirken og få døva litt av sin dårlige samvittighet. Få litt reparasjon, 200 gram tilgivelse. Kanskje for noen livets brød at jeg får brukt gaven og talentene mine for Gud. Men hvem du? Jeg tror det et klokt spørsmål for en pastor å spørre seg selv. Hvem Jesus for meg hvis jeg mister jobben min I morgen? Hvem jeg uten å få stå her med mikrofon og snakke til deg? Jesus livets brød? Eller var det sånn at alt sto og falt på at jeg fikk brukt gaven min, og jeg blomstret, og folk gav meg applaus og gjenkjente meg? Eller livets brød at uansett hva som skjer, om jeg lever eller dør, om jeg står her eller sitter der, om jeg blomster og lykkes eller faller og kollapser, han veien, sannheten og livet. Jeg har spist, jeg har drukket, og uansett hva som skjer, hvor skulle jeg gå hen? Hvilket alternativ har jeg? Jeg har ikke noen plan B. Det finnes også de som kanskje løper til Gud I en livskrise, og det fint. Jeg prøver ikke å ta det fra deg. Du må forstå liksom bare litt snakkemåten min her. Man løper til Gud I en livskrise, at nå har jeg det tøft, og nå møtte jeg en vegg, og så dukker man kanskje opp på en 4-5 gudstjenester, så får man stablet livet på beina igjen, og så forsvant de, og nå klarer de seg selv. Skjønner, Jesus kommer ikke fordi det 200 gram hjelp I en livskrise kun. Han kommer for det også, men han begynnelsen og enden. Han alfa og omega. Han alt. Han livets brød. Det Jesus som sier, uten meg. Han sier ikke bare, jeg ingenting uten dere. Han sier, dere ingenting uten meg. Går det bra med deg, eller? Jeg skal drikke litt vann, det ser ut som du hadde trengt også. Kan den faderlige pianospilleren komme og hjelpe meg her? La de bleieskiftende fingrene sveipe over tangentene på en poetisk måte. Problemet med å bygge troen på feil fundament det her. Så du tenker, Thomas, må du stille så intense spørsmål da? Dette var, trodde OKS bare var sånn positiv forkynnelse, ja. Jo, dette enormt positivt. Problemet dette her, at hvis troen på feil fundament, hvis jeg har mitt livets brød i at jeg en god predikant, eller mitt livets brød andre ting som bra i livet, det ikke sånn at det noe galt med det. Det bare, hva det du ikke kan leve uten? Og når ikke Jesus livets brød, så utfordringen dette her. Du kan gå ganske lenge og overleve på et fake brød. Men hvis troen bygd på feil fundament, så kommer fallet før eller siden. Før eller siden vil du komme i en situasjon der det som var brød, det som var livet for deg, på en eller annen måte svekkes. Hvis mirakler, akkurat som disiplene, hvis mirakler livets brød, så lenge Guds nærvær der, og jeg tror på Jesus fordi jeg opplevde en helbredelse en gang, og den udiskutabel, så derfor tror jeg på Gud. Det fantastisk. Men hvis mirakler uteblir, så faller troen kanskje. For enkelte. Da liker jeg den bekjennelsen som vi leste for et par uker siden. Shadrach, Meshach og Abednego inn i illovnen. Hvor de ble satt inn i en illovn på grunn av at de ikke ville falle ned og tilbe den her store avguden som Babylon hadde satt opp. En interessant avgud, by the way. Egentlig en litt sånn pluralistisk greie som alle religioner, alle folkeslag og alle tungemål, hvis de bare falt ned og tilba den, så var det ok også å kunne sysle med sine egne religioner. Bare ikke kom og si at din religion greia. Det det vi har sammen her som greia. Og så kan dere ha noe annet på å si. Men de vil ikke gå med på det. For de kjente han Gud som sa at jeg veien. Jeg sannheten. I'm it. Så de blir trua med å kaste inn en illovn. Og da kommer en bekjennelse som jeg synes helt fantastisk og som en preken i seg selv. Men bare tenk på den. For når de blir trua med å kaste inn i den illovnen, og det ble de, så sier de to ting. Først sier de, Gud vil utfri oss. Det en nydelig trosbekjennelse. Jeg tror på å bekjenne sånt om Gud. Gud vil helbrede. Gud trofast, og det han. Gud vil stille opp. Gud vil forsørge. Gud hører bønn. Og så sier de en bekjennelse til, men hvis ikke, sier de, men hvis ikke, så vil vi fortsatt ikke tilbe avguden. Noen ganger så har man tenkt at ja, det var en trosbekjennelse og en tvilsbekjennelse. Først var det tro Gud vil utfri, og så var det litt tvil med at men hvis ikke, så sånn og sånn. Nei, det to trosbekjennelser. Det sier bekjennelse nummer en. Gud vil helbrede. Gud vil svare. Gud vil hjelpe, og det endte han med å gjøre. Det andre ikke en tvilsbekjennelse, det en trosbekjennelse til. Men hvis det uteblir, så ingenting forandret seg. Hvem i all verden skulle vi ellers gå til? Hva alternativet? Av og til så sier jeg det på en selvsagt mye mer kjærlig måte, en mye mer, hva skal jeg si, personlig måte å møte individet der de Men av og til når mennesker har vendt ryggen til Gud på grunn av skuffelser. Jeg ba for min syke bestemor, og så ble sånn og sånn, og da kunne jeg ikke tro på Gud lenger. Noen ganger så synes jeg det interessant når man i sjelesorg og pastoral kan komme frem til samtalen. Men hva lener du livet på nå da? Hva det nå som på en måte kan garantere noe? Det staten skal garantere for vår helse? Staten gjør oss trygg? Banken? Lønningsslippet? Hva det nå som gjør at du sover godt om natta og føler liksom at nå livet sikret? Nei, realiteten uten å gå inn på alt det her nå, realiteten at egentlig så, uansett hva livets brød så det alltid noe som kjørt, sårbart, foranderlig, og som en dag kan bli borte, og en dag vil bli borte. Men vet du hva Jesus sier? Den som spiser av meg har fått noe som evig, som begynner nå. Men det slutter ikke engang med dette livet. Det evig. Dette et liv som vi kan leve med opp- og nedtur, problemer og utfordringer, og masse seire, og nydelige erfaringer av Jesu godhet, og Jesu nærvær, Jesu legedom, og vi elsker å se Jesus gjenopprette mennesker, så vi tror jo på det Shadrach, Meshach og Abednego sa, Gud vil utfri. Vi tror på det disippelflokken trodde på. Jesus kan gå på vannet, han kan mette 5000. Så det ikke motsetning til de tingene. Men Jesus kommer likevel og sier, glem det brødet som gjør deg mett et døgn. Spis av det brødet som metter et helt liv. Drikk av evangeliet. Drikk av ham. I Jesu navn. I Jesu navn. Hvordan skal jeg wrappe opp det her nå da? Kjære tid. Religionsversjon. Siste jeg skal si. Religionsversjon av å gå all in. Det er sånne ord som blir brukt av og til i kristendommen. Ja, vi må gå all in. Det er liksom, det ligger i tanken at ja, det er å øke innsatsen. Vi går all in, vi satser enda mer. Evangeliets versjon av å gå all in er ikke å øke innsatsen, akkurat som disiplene. Gud, Jesus, hva, hvilke gjerninger skal vi gjøre? Jesus sa ikke, å, dere må gå all in med økonomi og med tidsprioritering. Han sier, tro på ham som Gud har sendt. Det å gå all in for Jesus er å fornekte min egen innsats som nøkkelen til livets brød. Fornekte mine egne løsninger som kanskje funket i 10 år, funket i 20 år, funket i 30 år, funket en stund. Det er å fornekte egentlig at min oppriktighet og mine handlinger og mine, ingenting av det kan være noe som jeg ikke kan leve uten. Men det er å si, det er deg, Jesus. Ta, tro på ham som Gud har sendt. Vet du at Jesus truer aldri menneskers design? Når han sier til disiplene, vil dere også forlate meg? Så kommer det ikke med sånn, skal dere også stikke nå? Da er jeg alene igjen her. Nei. Han sier kjærlig, vil dere også gå? Er det her nok til å velte det at jeg gir min kropp for verden, utøser mitt blod? Er denne gruppepsykologien her nok til at dere stiger? Hva vil dere også forlate? Jesus står aldri med en truende stemme og sier, nå må du komme, ellers prikk, prikk, prikk. Men han står og sier, jeg er alternativet. Jeg er brødet. Jeg er drikken. Jeg er det som fyller alt i alle. Jeg er han som består til evig tid. Jeg er han som er der på denne siden av livet og på andre siden av livet. Jeg er håpet. Jeg er fundamentet. Jeg er klippen. Jeg er det som du kan drikke av i dette livet. Og noen ganger får vi det i rikt mån, andre ganger så lurer vi litt på hvor det er. Men på resten av, i all evighet, skal den som tror på han aldri tørste og aldri sulte, for han er livets brød. Det er min Jesus. Hvor ellers skulle jeg gå hen enn å spise og drikke av den nåden som han viste meg gjennom sitt kors, gjennom å gi sitt liv, gjennom å gi alt for oss? Så sa han dette, sånn som når han innstiftet nattverden, så sier, dette er mitt blod utøst for dere. Dette er min kropp som er brutt for dere. Det er det vi gjør når vi tar imot han. Amen. Hvis du tenker at det var intenst, Thomas, vel, det går bra. Nå er det snart over. Søndagen fortsetter. Det er masse spennende fotballkamper. Nyt dem. Men jeg sier en ting. Jeg hadde en venn en gang, jeg, som fotball var livets brød. Snakke for en venn. Når laget gjorde det bra, så hadde han en fin uke. Når laget gjorde det dårlig, så var han deppa hele uka. Sånn, er, sånn var det. Han var ikke troende. Jeg møtte han etter en kamp, og han sa det. Han til og med satt sånn, ja, jeg er jo liksom for, er samboeren min, og sånn, jeg er jo liksom takknemlig for henne, vi har det fint. Men når Vålinga gjør det så dårlig som nå, det er ikke verdt det. Sånn. Han, fullt alvor. Fullt alvor. Vi kan le av det, men vi har alltid noe som er livets brød. Kanskje er det karrieren vår. Kanskje er det gruppepsykologien å være innenfor. Men vet du hva? Det finnes en ting som står fast, og som er livets brød. Far i himmelen, jeg ber for denne dyrebare forsamlingen. Be for hvert individ. Takk her at du kom for å gi oss mer enn 200 gram. Du kom for å gi oss liv. Du kom for å gi oss deg. Far i himmelen, jeg ber om at det blir virkeliggjort i menneskers liv. Ber om at din hellige ånd kommer og gir den indre overbevisningen om hvem du er. Takk, Far i himmelen, for det kapitlet i Johannes 6, hvor du viser oss at du vil helbrede. Du vil gjøre mirakler. Du vil mette behov. Du vil møte mennesker. Du vil redde mennesker. Du vil ta Peter med deg ut på vannet, Jesus. Men midt i alt det som vi tror på, som vi tar imot med takknemlighet, så vet vi at ingenting måler seg mot at det er deg. Det er deg, Jesus. Det er ditt liv, ditt vesen, din gjenopprettelse, din nåde som er.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.